Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Супраць прозвішчаў кандыдатаў ад АГП і БНФ напішуць выбыў. Катарскія інвестары могуць атрымаць землі пад Менскам. Сёння споўнілася б 100 гадоў Максіму Танку. Слухайце ўспаміны яго сучаснікаў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21. У студыі Тацяна Поклад, добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік літоўскага фонду абароны грамадзянаў сябра літоўскай хельсінскай групы Стасіс Калшыніс звярнуўся да старшыні камітэту замежных спраў Сойму Літвы Эмануэліса Зінгерыса і міністра замежных спраў Аўдроніса Ажубаліса з просьбай пачаць новае парламенцкае расследаванне ў сувязі з дзеяннем міністэрства юстыцыі ў справе Алеся Бяляцкага. Літоўскі праваабаронца лічыць, што Мін'юст Літвы не змог належным чынам абвергнуць прадстаўленую ім раней Беларусі інфармацыю, якая сталася падставай для прысуду беларускаму праваабаронцу. Віцэ-міністр юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус кажа, што быў дасланы дакумент, які ў Літве суд прыняў бы пад увагу. Спецыяльная камісія ААН паведаміла новы спіс асобаў і груповак, падазраваных у ваенных злачынствах у Сырыі. Камісія ў часе прэзентацыі ў Жэнэве паведаміла, што сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека ў Сырыі павялічваюцца, і заклікала камітэт па правах чалавека перадаць справу ў міжнародны крымінальны суд. Кіраўнік камісіі ААН па расследаванню парушэнняў правоў чалавека Паула Пінейру пацвердзіў, што ў Сырыі актыўна дзейнічаюць замежныя экстрэмісцкія групоўкі.
Камісія пацвердзіла трывожны рост колькасці замежнікаў у Сырыі. У іх ліку ваяўнікі-джыхадысты. Частка з іх далучаецца да апазіцыйных фармаванняў, а іншыя ствараюць уласныя групы і дзейнічаюць незалежна. Яны схіляюць паўстанцаў дзейнічаць як мага больш радыкальна.
Пінейру таксама паведаміў, што з боку урадавых сілаў зафіксавана больш ваенных злачынстваў, чым з боку паўстанцаў. У справаздачы праваабаронцы Human Rights Watch, апублікаваная сёння раней, сырыйская ўзброеная апазіцыя абвінавачваецца ў катаваннях вязняў і ў забойствах. Такія выпадкі зафіксаваны ў Ідлібе, Алепа і Латакіі. Пратэсты супраць аматарскага фільму, які высмейвае прарока Мухаммада, працягваюцца ў ісламскіх краінах. Два чалавекі былі забітыя на паўночным захадзе Пакістану ў часе перастрэлкі паміж дэманстрантамі і паліцыяй. У Кабулі некалькі сотняў дэманстрантаў выкрыквалі антыамерыканскія лозунгі, палілі шыны, кідалі камяні ў бок амерыканскай вайсковай базы. У Інданэзіі ў Джакарце сотні пратэстоўцаў распачалі бойку з паліцыяй. У горадзе Маден дэманстранты тапталі амерыканскі сцяг. Пратэсты каля будынкаў амерыканскіх амбасадаў адбыліся ў Азербайджане і ў Йемені. У Лібані лідар радыкальнай групоўкі Хезбалах, які рэдка з'яўляецца на публіцы, выйшаў да пратэстоўцаў з заклікам працягваць пратэсты да таго часу, пакуль фільм не будзе выдалены з інтэрнэту. Тысячы дэманстрантаў прайшлі па вуліцах шыіцкага перадмесця ў Бейруце. Агульная колькасць загіблых у выніку пратэстаў супраць фільма як найменей 18 чалавек. Іран павялічыў да 3 300 000 даляраў узнагароду за галаву брытанскага пісьменніка Салмана Ружді, аўтара роману «Сатанінскія вершы». Узнагароду выдасць адмысловы фонд за любыя дзеянні ў справе выканання ісламскай.